Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Dženna Andersone, Sainis. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zvaigzne ABC 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta datu analīzes eksperte Diāna Rudzīte. Citāta sākums. Dzīve mums nepielāgosies. Mēs esam tie, kuriem jāiemācās tai pielāgoties. Citāta beigas. Tā kā ar Dženas Andersones stāstiem biju jau pazīstama, ar nepacietību gaidīju, kad varēšu izlasīt rakstnieces otro stāstu krājumu. Te, nu, manā priekšā ir Sainis. Fantāzijas, sapņi, mistika un skarbā realitāte. Šeit ir pa druskai no visa. Viss sajaucies un brīžiem vairs nevar izšķirt, kas ir kas. Šeit ir arī neiztrūkstošās skarbās dzīves atziņas, kas kā dadzis iedurās ikreiz, kad apzinies stāsta varoņu patiesīgumu, īstumu un nolemtību. Nenoliedzami nosaukums izdevies tikpat trāpīgs kā pirmajam Andersones stāstu krājumam. Katrs no mums sev līdzi nesā savu saini. Jo vecāki kļūstam, jo sainis lielāks un smagāks. Cits jautājums, cik vērtīgs tas ir? Kas tajā vispār ir iekšā un vai tas smagums vispār ir mans? Citāta sākums. Tāpēc, jo svarīgāk šķita atbrīvoties no visa liekā, no nastām un tārbām, kas žņaudza kaklu un rāva gvendu, kā atvarā, un rāva gvendu, kā atvarā, no neīstiem cilvēkiem, ar kuriem viņa pa šo laiku bija aplipusi kā skolas ēdnīcas galda apakša ar košļenēm, no sabiedrības izdomātiem kanoniem un viltus praviešu ienestās kārtības, no pašsacerētā tā jābūt koncepta un mēdījo sagrāmstītām patiesībām, no maldiem un fantāzijām, ar ko viņa bija pieblīvējusi savu dzīvi kā iebūvētu skapi ar mantām savā līdšinējā dzīvē. Citāta beigas. Lasot stāstus, brīžiem sanāk apjukt, jo līdzās ir ar reālām situācijām pilni un ļoti īsti stāsti, bet turpat pa vidu pārspīlēti un mistiski vēstījumi, kuros izdoma sajaucas ar realitāti, kādu paralēlo pasauli, kura visiem nav saskatāma. Un tā kā šie stāsti neatstāja lasītāju vienaldzīgu, bet paņem un ierauj tevi visu, rodas biedējoša sajūta, pēkšņi atrodoties kādam līdzās viņa paralēlajā pasaulē un nespēt no tās izkļūt. Grāmatas aizvēršana nelīdz, jo autore jau ir paguvusi iekļūt tavā galvā. Citāta sākums. Ir grūti, bet dzīve jo vispār ir grūtības. Un mēs esam tas, kā mēs tās varam pārvarēt. Citāta beigas. Dažādās krīzes situācijās mēdz teikt, ka cilvēks ir sasniedzis savas dzīves zemāko punktu. Iekritis dziļā bedrē, varbūt pat nonācis bezdibenī. Stāstā virzība uz priekšu autori izvēlās šo punktu apzīmēt tieši pretēji, kā augstāko līdz šim sasniegto punktu. Uzrāpties tik augstu tilta smailē, uzbraukt augstākajā stāvā, no kurienes tālāk vairs nav kurp, un ko tad? Atliek vien ceļš lejup. Bet nevienmēr viss ir tieši tā, kā izskatās. Arī augstākais punkts var būt kāda galapunkts. Kas tad beigu beigās ir labāk, būt apakšējā vai augšējā punktā, ja rezultātā tāpat tiek pielikts punkts? Citāts. Kira iekāpa un ļāva liftam bez sevi uz pašu augšējo stāvu. Citāta beigas. Andersone mums stāsta par dzīvi, kurā bērni mīl savus vecākus, bet kurā vecāki nevienmēr prot mīlēt savus bērnus. Par to, ka šie bērni izaug un lipina savu dzīvi paši, kā nu prasdami. Arī par to, kas esam, kas gribam būt un kas beigu beigās patiesībā no tā sanāk. Vai tā galu galā ir mūsu dzīve vai kāda uzspiestais sainis? Citēju. Arbalets. Tas ir stops. To sauc par stopu. Vēsturi vēl neviens nav atcēlis. Tu zini, kas ir vēsture? Mācījies skolā vēsturi. Kas tā par modi gudrot jaunus vārdus vecām, labi pārbaudītām lietām? Tas arī ir defekts. Tā ir kā pūve, kas iet dziļumā un lēnām apēdīs visu šo jūsu nāciju, kura neturās viss pretī, bet ar telefoniem rokās šķīst kā tādi puņķi saulē. Citāta beigas. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.